Korkeimman oikeuden ratkaisu 2025, 1, annettu 7. tammikuuta 2025. Avainsanat, pelastustoimen laiminlyönti, rikosten yhtyminen, lainkonkurrenssi, itsekriminointisuoja, vammantuottamus, törkeä vammantuottamus, laiminlyöntirikos, vahingonkorvaus, korvattava vahinko, kärsimys. Tiivistelmä. A oli ollut B:n asunnolla, jolloin B oli menettänyt äkillisesti tajuntansa käytettyään huumausaineita ja jäänyt makaamaan asuntonsa lattialle. A oli poistunut B:n asunnolta, mutta palannut sinne noin 2 tunnin päästä ja havainnut B:n makaavan edelleen tiedottomana lattialla. A oli tässä yhteydessä siirtänyt B:n rintakehälleen laittamat huumausainetta sisältäneet laastarit tämän kaulalle. A oli B:n omaisuutta anastettuaan poistunut asunnosta B:n jäädessä edelleen makaamaan tajuttomana osittain jalkansa päälle. B:n sääreen oli aiheutunut lihaskuolio. Alaraaja oli jouduttu amputoimaan säären tasolta. Korkein oikeus katsoi, että B:n avun tarve oli liittynyt äkillisestä tajunnanmenetyksestä ja pitkään jatkuneesta tiedottomuudesta johtuneeseen vakavaan terveydenvaaraan. A:n B:hen kohdistama tajunnanmenetykseen liittymätön pahoinpitelynä syyksi luettu huumausainelaastareiden siirtäminen B:n kaulalle ei muodostanut estettä tuomita pelastustoimen laiminlyönnistä. A:lta edellytetyt toimenpiteet eivät myöskään olisi edellyttäneet sellaista menettelyä, että hän olisi joutunut ilmiantamaan itsensä B:hen kohdistamastaan pahoinpitelystä. A:n syyksi luettiin pelastustoimen laiminlyönti. Pelastustoimen laiminlyöntinä arvioitava yleinen velvollisuus antaa tai hankkia apua ei muodostanut sellaista vastuuasemaa, josta syntyisi myös velvollisuus estää ruumiin vamman syntyminen. Syyte törkeästä vammantuottamuksesta hylättiin. Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, että A ei ollut pelastustoimen laiminlyöntinä syyksi luetulla menettelyllään loukannut B:n ihmisarvoa vakavasti. Kärsimyskorvausta koskeva vaatimus hylättiin. Muutoksenhaku korkeimmassa oikeudessa. B:lle myönnettiin valituslupa oikeudenkäymiskaaren 30. luvun 3. pykälän 2. momentin 2. kohdan nojalla kysymyksiin siitä. Oliko A syyllistynyt hovioikeuden selvitetyksi katsomalla menettelyllä syytekohdassa 18 pelastustoimen laiminlyöntiin ja syytekohdassa 19 törkeään vammantuottamukseen? B:lle myönnettiin valituslupa oikeudenkäymiskaaren 30. luvun 3. pykälän 2. momentin 1. kohdan nojalla myös syytekohtaan 18 liittyvän vahingonkorvausvelvollisuuden osalta. B vaati valituksessaan, että A:n syyksi luetaan syytekohdissa 18 ja 19 käräjäoikeuden hänen syykseen lukemat pelastustoimen laiminlyönti ja törkeä vammantuottamus ja että EISA jätetään syytekohtaa 18 koskevan vahingonkorvausvelvollisuuden osalta käräjäoikeuden. Tuomion lopputuloksen varaan. A vaati vastauksessaan, että valitus hylätään. Korkeimman oikeuden ratkaisu. Perustelut. Asian tausta. Alemmat oikeusasteet ovat katsoneet riidattomaksi, että A ja eräät muut henkilöt olivat olleet 8. lokakuuta 2019 B:n asunnolla. B oli käyttänyt asunnolla huumaus- ja lääkeaineita sekä laittanut 2 buprenorfiinia sisältänyttä laastaria rintakehälleen. Hovioikeus on pelastustoimen laiminlyöntiä koskevan syytekohdan 18 ja törkeää vammantuottamusta koskevan syytekohdan 19 osalta katsonut selvitetyksi, että B oli asunnon kaksois-WC:stä tultuaan epäselväksi jääneestä syystä menettänyt tajuntansa ja kaatunut tiedottomana asunnon lattialle, minkä jälkeen A ja muut henkilöt olivat poistuneet asunnosta. A oli myöhemmin, vajaan 2 tunnin kuluttua palannut asunnolle ja anastanut sieltä B:n omaisuutta. A oli asunnolle palattuaan havainnut B:n makaavan edelleen tiedottomana asunnon lattialla. A oli tässä yhteydessä siirtänyt buprenorfiinia sisältäneet laastarit B:n kaulalle pyrkimyksenä jatkaa B:n tajuttomuutta. A oli omaisuutta anastettuaan poistunut asunnolta. B oli löydetty asunnostaan 9. lokakuuta 2019 noin kello 18 aikaan, jolloin buprenorfiinia sisältäneet laastarit olivat olleet hänen kaulallaan. B oli maannut lähes vuorokauden tiedottomana alaraajansa päällä. Tämän seurauksena jalkaan oli tullut lihaskuolio ja jalka oli jouduttu amputoimaan säären tasolta. Hovioikeus on lainvoimaisesti katsonut A:n syyllistyneen syytekohdassa 8 pahoinpitelyyn, koska A oli lyönyt B:tä pään alueelle ja kiinnittänyt 2 buprenorfiinia sisältänyttä laastaria B:n kaulalle. Hovioikeus on hylännyt A:han kohdistetun syytekohtien 18 ja 19 mukaisen syytteen pelastustoimen laiminlyönnistä ja törkeästä vammantuottamuksesta. Hovioikeus on katsonut asiassa jääneen näyttämättä, että A olisi alun perin saattanut B:n tiedottomaan tilaan ja epäselväksi, mikä merkitys laastareiden siirtämisellä kaulalle oli ollut tajuttomuuden kestoon. A:n palattua B:n asunnolle vajaan 2 tunnin kuluttua sen jälkeen, kun hän oli sieltä edellisen kerran poistunut, ei ollut vielä perusteltua syytä olettaa B:n olevan avun tarpeessa. Myöskään lihaskuolion vaara ei ole ollut ennalta arvattavissa. Korkeimmassa oikeudessa ratkaistavana olevat kysymykset. Korkeimman oikeuden ratkaistavana on kysymys siitä, onko A syyllistynyt pelastustoimen laiminlyöntiin ja törkeään vammantuottamukseen. Arvioitavana on myös, voidaanko A:lle lukea pahoinpitelyn ohella syyksi pelastustoimen laiminlyönti. Kysymys on lisäksi siitä, onko B oikeutettu kärsimyskorvaukseen. Pelastustoimen laiminlyönti. Sovellettavat oikeusohjeet. Rikoslain 21. luvun 11. pykälän mukaan pelastustoimen laiminlyöntiin syyllistyy se, joka tietäen toisen olevan hengenvaarassa tai vakavassa terveydenvaarassa on tälle antamatta tai hankkimatta sellaista apua, jota hänen mahdollisuutensa ja tilanteen luonne huomioon ottaen kohtuudella voidaan häneltä edellyttää. Pelastustoimen laiminlyöntiä koskeva säännös asettaa yleiseksi kansalaisvelvollisuudeksi luonnehditun auttamisvelvollisuuden jokaiselle, joka tietää toisen olevan hengenvaarassa. Tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää pelastamisvelvollisuuden laiminlyöntiä tilanteessa, jossa toinen on hengenvaarassa tai vakavassa terveydenvaarassa. Vaaran tulee olla todellinen ja terveydenvaaran lisäksi luonteeltaan vakava. Teon rangaistavuus edellyttää laiminlyöntiin syyllistyvän tietoisuutta siitä, että toinen on säännöksessä tarkoitetun vakavan henkilövahingon vaarassa. Pelastustoimen laiminlyönti on rikoslain 3. luvun 3. pykälän 1 momentissa tarkoitettu varsinainen laiminlyöntirikos, jossa vastuun edellytykset ilmenevät suoraan tunnusmerkistöstä ilman, että on tarve pohtia tekijän erityistä oikeudellista toimimisvelvollisuutta. Pahoinpitelyä ja pelastustoimen laiminlyöntiä koskevien rangaistussäännösten suhde. Asiassa on ensin arvioitava, sisältyykö pelastustoimen laiminlyöntiin liittyvä avun hankkimisen laiminlyönti lainkonkurrenssin perusteella ankarammin rangaistavaan lainvoimaisesti syyksi luettuun pahoinpitelyyn, mikä estäisi pelastustoimen laiminlyönnin syyksi lukemisen. Lainkonkurrenssia koskevassa oikeuskäytännössä pahoinpitelijää ei ole tuomittu erikseen avun hankkimisen laiminlyönnistä rikoksen uhrille, vaan ankarammin rangaistava seurausrikos on tyypillisesti kattanut myös tämän laiminlyönnin. Syytekohdassa 8a:n syyksi luettu pahoinpitely on käsittänyt B:n päähän lyömisen sekä laastareiden siirtämisen rintakehältä kaulalle. Tajunnan menetyksen syy on jäänyt asiassa tarkemmin selvittämättä. Selvää kuitenkin on, että päähän lyöminen ei ole aiheuttanut tajunnan menetystä ja että tajunnan menetys on tapahtunut jo ennen laastareiden siirtämistä kaulalle. Laastareiden siirtämisen vaikutusta B:n tajuttomuuden kestoon ei ole selvitetty. Korkein oikeus toteaa, että B:n avun tarve on liittynyt äkillisestä tajunnan menetyksestä ja pitkään jatkuneesta tiedottomuudesta johtuneeseen vakavaan terveydenvaaraan. Vaara ei ole perustunut A:n syyksi luettuun pahoinpitelyyn eli päähän lyöntiin, josta on aiheutunut punoitusta B:n otsalle, eikä siihen, että A on siirtänyt buprenorfiinilaastareita, vaan niistä erillisiin ulkoisesti havaittavissa olleisiin olosuhteisiin. Pelastustoimen laiminlyönti ei siten ole pahoinpitelytekoon nähden rankaisematon jälkiteko. Ankarammin rangaistava pahoinpitely ei tämän asian olosuhteissa kata lainkonkurrenssin perusteella pelastustoimen laiminlyöntiä, eikä estä sen erillistä syyksi lukemista. Laiminlyöntivastuu tässä asiassa. Laiminlyöntivastuun kannalta on ensin arvioitava sitä, mistä seikoista tekijän tulee olla selvillä, jotta säännöksen edellytys tietoisuudesta täyttyy. A:n on selvitetty tapahtumapäivänä havainneen B:n käyttäneen päihteitä sekä menettäneen äkillisesti tajuntansa. Lisäksi asiassa on selvitetty, että A on nähnyt B:n jääneen makaamaan liikkumattomana asunnon lattialle osittain jalkansa päälle. Noin 2 tuntia myöhemmin asunnolle palatessaan A on havainnut B:n makaavan edelleen samassa asennossa lattialla. A:lla on ollut tilaisuus havaita B:n avuton tila koko jälkimmäisen asunnolla käyntinsä ajan. A on vastauksessaan vedonnut siihen, että B on aiemminkin sammunut päihteitä käytettyään ilman, että tästä olisi aiheutunut suoria vakavia seurauksia tämän terveydelle. Korkein oikeus toteaa, että kukin tilanne on arvioitava erikseen. Ja mahdollinen kokemus asianomistajan aikaisemmasta päihdekäyttäytymisestä ei sulje pois yleistä kansalaisvelvollisuutta hankkia kulloisessakin tilanteessa olosuhteiden kohtuudella edellyttämää apua toisen henkilön elämän ja terveyden sitä edellyttäessä. A:n havaitsemien seikkojen perusteella hän ei ole voinut jäädä siihen käsitykseen, että B kykenisi huolehtimaan itsestään. Kun otetaan huomioon edellä kuvatut A:n havaitsemat tapahtumat, A:n voidaan katsoa tienneen B:n terveyden olevan vakavassa vaarassa rangaistusvastuun edellyttämällä tavalla. A:lle on siten olosuhteiden perusteella syntynyt velvollisuus hankkia apua. Korkein oikeus toteaa, että säären amputaatiota on pidettävä säännöksessä tarkoitettuna vakavana terveyden vaarana. Laiminlyöntivastuun kannalta ratkaisevaa ei ole se, onko A tiennyt nimenomaan lihaskuolion vaarasta. Vastuun kannalta riittää, että hänellä on täytynyt olla yleinen käsitys siitä, että päihteitä käyttänyt ja äkillisesti tajuntansa menettänyt B on avun tarpeessa. Rangaistusvastuu pelastustoimen laiminlyönnistä edellyttää lisäksi, että avun antamista tai hankkimista voidaan tekijän mahdollisuudet ja tilanteen luonne huomioon ottaen häneltä kohtuudella edellyttää. Korkein oikeus toteaa, ettei asiassa ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella avun hankkiminen ei olisi ollut rikoslain 21. luvun 15 pykälässä tarkoitetulla tavalla mahdollista tai kohtuullista. Itsekriminointisuojasta. Valituksessa on katsottu, että A olisi voinut soittaa nimettömän puhelun hätänumeroon ja ilmoittaa asunnossa olevan henkilön tarvitsevan apua. Asiassa tulee vielä arvioitavaksi, mikä merkitys itsekriminointisuojan periaatteella on pelastustoimen laiminlyöntiä koskevan syytteen arvioinnissa. Oikeudenmukaisen rikosoikeudenkäynnin keskeisiin takeisiin kuuluu oikeus olla myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen. Korkein oikeus on katsonut, että kun syytetyllä on itsekriminointisuojan tarkoittama oikeus olla myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen, jo johdonmukaisuus edellyttää, ettei kenelläkään ole velvollisuutta ilmiantaa itseään tekemästään rikoksesta. Oikeutta olla ilmiantamatta itseään rikoksesta on pidettävä niin keskeisesti oikeusjärjestykseemme kuuluvana periaatteena, että sen on katsottava sisältyvän itsekriminointisuojan osana myös perustuslain 21 pykälässä taatun oikeusturvan piiriin. Korkein oikeus katsoo, että kohtuudella edellytettävät toimet avun antamiseksi tai hankkimiseksi tässä tilanteessa eivät olisi edellyttäneet A:lta sellaista toimintaa, jonka perusteella hän olisi joutunut ilmiantamaan itsensä B:hen kohdistamastaan pahoinpitelystä tai muutoinkaan saattamaan itsensä syytteen vaaraan. Johtopäätös. Jättäessään hankkimatta apua B:lle A on siten syyllistynyt pelastustoimen laiminlyöntiin. Törkeä vammantuottamus. Sovellettavat säännökset ja oikeusohjeet. Rikoslain 21. luvun 10. pykälän mukaan vammantuottamuksesta tuomitaan se, joka huolimattomuudellaan aiheuttaa toiselle ruumiinvamman tai sairauden, joka ei ole vähäinen. Edelleen rikoslain 21. luvun 11. pykälän mukaan törkeästä vammantuottamuksesta on kyse silloin, jos vammantuottamuksessa ruumiinvamma tai sairaus aiheutetaan törkeällä huolimattomuudella ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Vammantuottamusta koskevassa säännöksessä ei ole kuvattu niitä tekoja tai laiminlyöntejä, joiden pohjalta tekijän huolimattomuutta arvioidaan. Rikoslain 3. luvun 7. pykälän 1. momentin mukaan tekijän menettely on huolimatonta, jos hän rikkoo olosuhteiden edellyttämää ja häneltä vaadittavaa huolellisuusvelvollisuutta, vaikka hän olisi kyennyt sitä noudattamaan. Saman pykälän 3. momentin mukaan pikemmin tapaturmaan kuin tuottamukseen perustuvasta teosta ei rangaista. Rikoslain 3. luvun 3. pykälän 1. momentin mukaan laiminlyönti on rangaistava, jos rikoksen tunnusmerkistössä niin nimenomaan määrätään. Vammantuottamusta koskevassa säännöksessä ei nimenomaisesti säädetä rangaistavaksi laiminlyöntiä. Laiminlyönnin rangaistavuus tulee siten arvioitavaksi rikoslain 3 luvun 3 pykälän 2 momentin perusteella. Viimeksi mainitun lainkohdan mukaan laiminlyönti on rangaistava, jos tekijä on jättänyt estämättä tunnusmerkistön mukaisen seurauksen syntymisen, vaikka hänellä on ollut erityinen oikeudellinen velvollisuus estää seurauksen syntyminen. Tällainen velvollisuus voi perustua 1. virkaan, toimeen tai asemaan, 2. tekijän ja uhrin väliseen suhteeseen, 3. tehtäväksi ottamiseen tai sopimukseen, 4. tekijän vaaraa aiheuttaneeseen toimintaan tai 5. muuhun niihin rinnastettavaan syyhyn. Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 1981 II 97 katsonut syytettyjen syyllistyneen muun muassa kuolemantuottamukseen tilanteessa, jossa nämä olivat tietoisina ryyppytoverinsa vakavasta humalatilasta jättäneet tämän selviytymään yksin ulkona pimeydessä ja koleudessa. Tällä tavoin avuttomaan tilaan saatettu oli olosuhteet huomioon ottaen sinänsä epätavallisella, mutta kuitenkin ennalta arvattavissa olevalla tavalla hukkunut. Arviointi tässä asiassa. Syytteen mukaan A oli pelastustoimen laiminlyöntiä koskevassa syytekohdassa kuvatulla menettelyllään ja pahoinpitelyä koskevassa syytekohdassa kuvatulla tavalla törkeällä huolimattomuudella aiheuttanut B:lle ruumiin vamman, joka ei ollut vähäinen. Kysymystä syyllistymisestä törkeään vammantuottamukseen on arvioitava siltä pohjalta, onko A:lla ollut erityinen oikeudellinen velvollisuus estää ruumiin vamman syntyminen B:lle ja onko vamma aiheutunut A:n laiminlyönnin seurauksena. A:n syyksi on edellä luettu pelastustoimen laiminlyönti sekä jo aiemmin lainvoimaisesti pahoinpitely. Korkein oikeus toteaa, että pelastustoimen laiminlyöntinä arvioitava yleinen velvollisuus antaa tai hankkia apua ei muodosta sellaista vastuuasemaa, josta syntyisi myös velvollisuus estää ruumiin vamman syntyminen. Siltä osin kuin syytteessä on viitattu pahoinpitelynä A:n syyksi luettuun menettelyyn, korkein oikeus toteaa, että A:n ei ole myöskään pahoinpitelyn osalta katsottu toiminnallaan saattaneen B:n avuttomaan tilaan. A:n syyksi pahoinpitelynä luetulla pään alueelle kohdistuneella lyönnillä tai buprenorfiinilaastareiden kaulalle siirtämisellä ei ole ollut syy yhteyttä B:n tajuttomuuteen, jonka takia jalan amputaation aiheuttanut ruumiinvamma oli lopulta syntynyt. Korkein oikeus katsoo, ettei A:lla ole ollut hänen ja B:n väliseen suhteeseen, toimintaansa tai muuhunkaan syyhyn nähden rikoslain 3 luvun 3 pykälän 2 momenttiin perustuvaa erityistä oikeudellista velvollisuutta estää ruumiinvamman syntyminen. A ei siten ole huolimattomuudellaan aiheuttanut B:n ruumiinvammaa. Aihetta hovioikeuden tuomion lopputuloksen muuttamiseen ei siten tältä osin ole. Rangaistusseuraamus. Korkein oikeus katsoo, että A:n syyksi luettavalla pelastustoimen laiminlyönnillä ei ole vaikutusta hovioikeuden hänelle tuomitsemaan yhteiseen vankeusrangaistukseen. Aihetta yhteisen vankeusrangaistuksen korottamiseen ei siten ole. Vahingonkorvaus. Kärsimyskorvauksen arvioinnin lähtökohdat 34. Vahingonkorvauslain 5 luvun 6 pykälän 1 momentin mukaan oikeus korvaukseen loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä on sillä, 1, jonka vapautta, rauhaa, kunniaa tai yksityiselämää on rangaistavaksi säädetyllä teolla loukattu, 2, jota on rangaistavaksi säädetyllä teolla syrjitty, 3, jonka henkilökohtaista koskemattomuutta on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta vakavasti loukattu, 4, jonka ihmisarvoa on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta vakavasti loukattu muulla. 1.3 kohdassa tarkoitettuihin loukkauksiin verrattavalla tavalla. Korvauksen perustana on se henkinen kärsimys, joka aiheutuu pykälässä mainitusta perus- tai ihmisoikeuden loukkaamisesta. Vahingonkorvauslaissa kärsimys merkitsee siten loukkauksen aiheuttamaa negatiivista muutosta uhrin tunnetilassa. Kärsimys ei välttämättä liity lainkaan loukatun terveydentilaan, eikä se lähtökohtaisesti aiheuta myöskään hoidon tarvetta. Kärsimyksen piiriin kuuluvat mielipaha, nöyryytys, pelko, suru ja viha. Vahingonkorvauslain 5 luvun 6 pykälän 1 momentin 4 kohdan perustelujen mukaan sen soveltamisala on tarkoitettu suppeaksi. Korvaukseen oikeuttavan loukkauksen tulisi kohdistua nimenomaan loukatun ihmisarvoon eli hänelle ihmisenä ja yksilönä kuuluvaan arvoon ja koskemattomuuden suojaan. Loukkauksen tulee olla vakava ja tosiasialliselta merkitykseltään rinnastettavissa momentin 1.3 kohdassa mainittuihin henkilöön kohdistuviin loukkauksiin. Loukkauksen vakavuutta olisi arvioitava ennen muuta siltä kannalta, kuinka olennaisella tavalla teko loukkaa uhrin ihmisarvoa. Pelkästään loukkauksen tahallisuus ei merkitse loukkauksen vakavuutta. Arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota esimerkiksi loukkauksen laatuun, etenkin loukkauksen tekotavan raakuuteen, julmuuteen tai nöyryyttävyyteen. Myös korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2012-74 todennut, että mainitun neljännen kohdan soveltamisala on tarkoitettu suppeaksi ja se laajentaa korvausvastuuta vain eräissä saman momentin 1.3 kohdissa tarkoitettuihin loukkauksiin verrattavissa erityistapauksissa. Korkein oikeus on mainitun momentin kolmannen kohdan soveltamista koskevassa ratkaisussaan KKO 2009-46 todennut, että kärsimyskorvauksen kannalta henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkauksen tilanteissa loukkauksen vakavuutta on arvioitava ennen muuta siltä kannalta, kuinka olennaisella tavalla teko loukkaa uhrin ihmisarvoa. Esimerkkeinä loukkauksen vakavuudesta on mainittu erityisen raaka, julma tai nöyryyttävä tekotapa. Arviossa on kiinnitettävä huomiota siihen, liittyykö henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkaukseen jokin uhrin ihmisarvoa vakavasti loukkaava erityispiirre. Kokonaisarviossa merkitystä voidaan antaa myös teon vaikuttimille. Korkein oikeus on lisäksi katsonut mukaan vahingonkorvauslain 5. luvun 6. pykälän 1. momentin 3. kohdassa tarkoitettuna henkilökohtaisen koskemattomuuden vakavana loukkauksena ei ole yleensä pidetty sellaista rikoslain 21. luvun 5. pykälän mukaista pahoinpitelyä, josta ihmisarvoa vakavasti loukkaavat erityispiirteet puuttuvat. Korkein oikeus toteaa, että pelastustoimen laiminlyönti on niin kutsuttu varsinainen laiminlyöntirikos, jossa rangaistavaa on avun antamatta tai hankkimatta jättäminen. Kun henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkaamista koskevissa tilanteissa kärsimyskorvaukseen ovat mainitun vahingonkorvauslain 5. luvun 6. pykälän 1. momentin 3. kohdan nojalla lähtökohtaisesti oikeutettuja vain vakavien väkivaltarikosten uhrit, kärsimyskorvaus pelastustoimen laiminlyöntiin perustuen voi tulla kysymykseen vain poikkeuksellisesti. Avun antamatta tai hankkimatta jättämisen voidaan katsoa olevan yleensä avun tarpeessa olevan ihmisarvoa loukkaavaa, mutta kärsimyskorvauksen edellytyksenä oleva ihmisarvon vakava loukkaaminen edellyttää sitä, että pelastustoimen laiminlyöntinä arvioitavaan menettelyyn tulee liittyä jokin uhrin ihmisarvoa vakavasti loukkaava erityispiirre. Kokonaisarviossa merkitystä voidaan antaa myös teon vaikuttimille. Arviointi tässä asiassa. Käräjäoikeus on pelastustoimen laiminlyönnin perusteella tuominnut A:n suorittamaan B:lle korvausta ihmisarvoon kohdistuneen vakavan loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä 1 000 €. Hovioikeus on syytteen hylätessään vapauttanut A:n korvausvelvollisuudesta. B oli menettänyt tajuntansa ilmeisesti päihteiden käytön seurauksena ja jäänyt makaamaan asuntonsa lattialle. A oli poistuttuaan B:n asunnolta palannut sinne uudestaan ja havainnut B:n makaavan edelleen tajuttomana lattialla, jolloin hän oli jättänyt hankkimatta apua. Korkein oikeus katsoo, ettei teko-olosuhteisiin liity avun tarpeessa ollutta B:tä halventavia piirteitä ja etteivät tapahtumaolosuhteet kokonaisuudessaan tue sitä, että kysymys olisi kärsimyskorvaukseen oikeuttavasta menettelystä. A:n motiiveihin siltä osin kuin hän on jättänyt hankkimatta apua B:lle ei ole väitetty liittyneen muutoinkaan sellaista, jolla olisi merkitystä kokonaisarviossa kärsimyskorvausta puoltavana seikkana. Johtopäätöksenään korkein oikeus katsoo, että pelastustoimen laiminlyönti tämän tapauksen olosuhteissa ei ole merkinnyt sitä, että avun tarpeessa olleen B:n ihmisarvoa olisi vakavasti loukattu siten kuin vahingonkorvauslain 5. luvun 6. pykälän 1. momentin 4. kohdassa edellytetään. Näin ollen vaatimus kärsimyksen korvaamisesta on hylättävä. Tuomiolauselma. Hovioikeuden tuomiota muutetaan. A:n syyksi luetaan kohdassa 18 käräjäoikeuden hänen syykseen lukema pelastustoimen laiminlyönti. A tuomitaan kohdan 18 pelastustoimen laiminlyönnistä sekä muista hänen syykseen kohdissa 2.15, 17 ja 25.26 luetuista rikoksista yhteiseen 2 vuoden vankeusrangaistukseen. Muilta osin hovioikeuden tuomiota ei muuteta. Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Mika Huovila, Lena Engstrand. Eri mieltä olleiden jäsenten lausuntoja ei ole sisällytetty tähän audiosyötteeseen. Tämä oli korkeimman oikeuden ratkaisu 2025-1.